Areena.
Uutiset toimitti Merja Vendia. Kello on 7:07 ja on ykkösaamun aika. Hyvää perjantai-huomenta. Vielä 2 vuotta sitten pääministeri Petteri Orpon mielestä ei ollut mitään tarvetta lähteä muuttamaan ydinenergialakia niin, että esimerkiksi ydinaseiden kuljetukset sallittaisiin Suomessa. Nyt hallitus ajaa muutosta pikavauhtia ilman parlamentaarista valmistelua tai lausuntokierrosta. Miksi? Sitä kysymme heti ykkösaamun alkajaisiksi. 8:30 jälkeen selvittelemme, miksi osa EU-maista on jo järjestänyt kotiutuskuljetuksia Lähi-idän lomakohteista, mutta Suomi ei. Uusin uutinen on, että sunnuntaille järjestetyn ulkoministeriön ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kotiutuslennon lipun hinta putosi yllättäen melkein puoleen. Kysymme, mitkä ovat matkustajan itsensä, mitkä valtion, mitkä matkanjärjestäjän ja mitkä vakuutusyhtiön vastuut, kun lomakohde muuttuu osaksi sota-aluetta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Hallitus esittää lakimuutosta, joka sallisi ydinaseiden kuljettamisen Suomen alueelle tilanteissa, joissa se liittyy Suomen sotilaalliseen puolustamiseen. Muissa tilanteissa ydinräjähteen tuominen Suomeen olisi jatkossakin kiellettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen esitteli hallituksen esitystä eilen eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnissa. Hyvää huomenta ja tervetuloa kansanedustajat, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
Hyvää huomenta.
Ja Jukka Kopra kokoomuksesta.
Huomenta kaikille.
Sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö Vihreistä.
Hyvää huomenta.
Hallitus kertoi eilen oikeastaan purkaa ydinaserajoituksia. Nykyinen ydinenergialain 4. pykälä kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistuksen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Lisäksi rikoslaissa määritellään ydinräjähderikos. Esimerkiksi ydinräjähteen tuominen Suomeen, kuljettaminen tai hallussapito on sen mukaan rikos. Jukka Kopra, miksi kokoomus katsoo, että näitä molempia lakeja pitää nyt muuttaa?
No, turvallisuustilanne on kiristynyt. Suomi on liittynyt Naton jäseneksi ja silloin Naton jäseneksi liittymisen yhteydessä linjattiin käytännössä eduskunnassa yksimielisesti kaikkien puolueiden kesken, että Natoon mennään ilman rajoitteita ja osallistutaan täysimääräisesti kaikkiin Naton toimintoihin. Ja tämä on nyt askel sillä polulla, jolle silloin lähdettiin. Laitetaan meidän lainsäädäntö kuntoon siten, että me osallistumme tasapainoisesti myös tähän Naton ydinpelotteen sateenvarjon tuottamiseen. Ja nyt toisin kuin toimittaja tuossa ingressissä sanoi, että ei olisi lausuntokierrosta, niin haluaisin korjata, että nimenomaan on lausuntokierros ja tämä lakiesitys lähtee nyt lausuntokierrokselle, jolloin siis kaikki siihen voivat sitten lausua ja vasta sen jälkeen kirjoitetaan sitten hallituksen esitys, joka tulee eduskunnan käsittelyyn. Ja edelleen, kun puhutaan, että ei ole parlamentaarista käsittelyä, niin kyllä tämä eduskunta tämän asian käsittelee ihan asianmukaisesti ja minä pidän sitä kyllä parlamentaarisena käsittelynä, kun eduskunta lakiesityksiä käsittelee.
Hyvä. Nostan taas sun virheen merkiksi. Oliko se niin, että lausuntokierros on kuitenkin hyvin lyhyt?
No nyt se kuitenkin alkaa.
No kuitenkin vielä 2 vuotta sitten, silloin oltiin jo Natossa jäseninä, silloin pääministeri oli sitä mieltä, että ei ole tarpeen lähteä muuttamaan tätä ydinenergialakia.
Niin,
tilanne, miksi mieli on muuttunut?
Joo, tilanne varmaan siinä hetkessä sitä ei ollut tarve tehdä, mutta ennen pitkää kyllä. Ja kyllä tämä on tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä puhuttu tästä niiden toimesta, jotka on tähän prosessiin osallistuneet sekä puolustusselonteon yhteydessä myöskin. Ja nyt sitten on linjattu tai haluttaisiin linjata, että Suomi osallistuu täysimääräisesti tähän strategisen tasapainon rakentamiseen, joka on siis sitä, että olemme täysimääräisesti ilman rajoitteita mukana tämän pelotteen tuottamisessa, kuten muutkin Pohjoismaat. Eli nyt tällä lainsäädäntöesityksellä, joka tulee lausuntokierroksen jälkeen, on tarkoitus saattaa Suomen juridinen asema ydinaseiden suhteen samalle tasolle kuin muilla Pohjoismailla on.
Palataan Pohjoismaihin myöhemmin, mutta Tytti Tuppurainen, onko niin kuin Kopra sanoi, että te olette jo hyväksynyt tämän silloin NATO-jäsenyyden yhteydessä?
No, tämä on kaiken kaikkiaan hyvin hämmästyttävä istuvan hallituksen yllätysoperaatio, joka on tuotu mulle eduskunnalle oppositiopuolueelle eräänlaisena kokoomuksen päiväkäskynä, että ottakaa tai joka tapauksessa otatte. Ja kun NATO-jäseneksi mentiin, ja on hyvä muistaa, että silloin se päätös tehtiin sosiaalidemokraattisen pääministerin johdolla, niin haettiin hyvin laajaa konsensusta. Nähtiin vaivaa ja huolta sen suhteen, että kaikki puolueet on saman tiedon äärellä ja muodostetaan yhteinen näkemys, miten Suomen turvallisuutta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla taata. Ja tuolloin nähtiin ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä, että ei ole mitään sellaista tullut esille NATOn kanssa käydyissä konsultaatioissa, että meidän olisi tarpeen muuttaa meidän ydinenergialakia ja sallia Suomeen ydinaseiden kauttakulku, mahdollinen ydinaseiden sijoittaminen ja jopa mahdollinen ydinaseiden käyttöönotto. Ja kun eduskunta myöhemmin puheenjohtaja Jukka Kopron johdolla puolustusvaliokunnassa käsitteli meidän kahdenvälistä puolustussopimusta Yhdysvaltojen kanssa, niin myös tuolloin nähtiin, että ei ole tarvetta muuttaa Suomen voimassa olevaa rajoitusta ydinaseiden käyttöönoton, sijoittamisen tai kauttakulun suhteen. Ja tuolla jopa Jukka Kopra sanoi puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, että mikäli tällainen muutos tehtäisiin, se tulisi tehdä hyvin laajalla parlamentaarisella konsensuksella, eikä pienellä hallituksen enemmistöllä, joka saattaisi vain hämmentää sitä pelotetta, joka on viime kädessä poliittinen ja liittyy ydinaseiden pelotevaikutukseen. SDP:lle on täysin selvää, että NATO-jäsenenä me olemme täysimääräisesti sitoutuneet NATOn velvoitteisiin ja NATOn oikeuksiin. Me kuulumme NATOn ydinase-sateenvarjon suojaan. Ja itse asiassa tällä esityksellä hallitus nyt hämmentää sitä, kun se antaa ymmärtää, ettei NATOn ydinpelote olisi täysimääräisesti voimassa Suomessa ja koko liittokunnan alueella, ellei tätä hallituksen esityksen mukaista ydinenergialain muutosta tehdä.
Kopra, ihan lyhyesti kommentti, kun
no, minusta on lähinnä hämmentävää se, että Tuppuraisen puheenvuorossa annetaan ymmärtää ikään kuin, että tästä Suomesta tulisi joku ydinasebasaari, että kaikki ydinaseet nyt sitten sijoitettaisiin maailmalta tänne ja niitä täällä sitten risteilisi edestakaisin. Eihän tässä siitä ole kyse, vaan siitä, että äärimmäisessä hätätilanteessa Suomen puolustamiseksi sodassa saatetaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että tämä lainsäädäntö aktualisoituu. Ja todellakin on niin, että vaikka tämä pykälä poistetaan sieltä ydinenergialaista, tämä 4. pykälä, niin samalla rikoslakiin lisätään tiukka sääntelykehikko sille, joka rajaa tätä ydinasedoktriinia siten, että se sallitaan vain ja ainoastaan tässä juuri äsken sanomassani äärimmäisessä hätätilanteessa.
Tosiasiassa tällä hallituksen esityksellä Suomi poikkeaa nyt pohjoismaisesta linjasta. Meillä ei tule tämän jälkeen olemaan rajoituksia ydinaseiden suhteen lainsäädännössä. Meillä ei tule olemaan rajoituksia kahdenvälisessä puolustussopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa tässä DCA-sopimuksessa, eikä meillä tule olemaan edes poliittista julistusta siitä, että Suomen maaperälle ei tule sijoittaa ydinaseita. Tämä poikkeaa pohjoismaisesta linjasta ja tämä on tärkeää sanoa, koska tasavallan presidentti tänä päivänä aamulla on perustellut, että tämä nimenomaan nivoisi Suomen pohjoismaiseen linjaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Norjalla ja Tanskalla on selkeät poikkeukset DCA-sopimuksessa. Ydinaseiden sijoittelua tai käyttöönottoa ei hyväksytä. Ruotsissa se on DCA:n hallituksen esityksessä ja Islannissa jopa laissa.
Sopiiko toimittajalle, että hyppää mukaan keskusteluun? Nyt Tytti Tuppurainen on Saara Hyrkön vuoro. Siis miten vihreät suhtautuu nyt tähän hallituksen esitykseen?
Joo, kiitoksia. Ydinaseet ei ole mikään leikin asia, ne on eksistentiaalinen kysymys ja kaikki niihin liittyvä päätöksenteko pitäisi olla erittäin harkittua ja punnittua ja huolellista. Vihreät ajaa ydinaseista vapaata Suomea ja tässä kiristyvien jännitteiden ajassa on yhä hyvin vahvat perustelut pitää kiinni siitä linjasta ja pitää kiinni sellaisesta pidättyväisestä linjasta suhteessa ydinaseiden leviämiseen millään tavalla. Eli tähän lakiesitykseen liittyy paljon ongelmia. Mutta niin liittyy myös siihen tapaan, jolla se on todella valmisteltu. Minusta on hyvin huolestuttavaa, että hallitus kerta toisensa jälkeen murtaa tätä Suomen pitkää linjaa, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä on valmisteltu laajassa yhteistyössä yli hallitus-oppositiorajojen juuri sen pitkäjänteisyyden ja kestävyyden tähden, että saadaan kannateltua sitä yhteistä linjaa yli vaalikausien. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hallitus tuo ikään kuin ilmoitusasiana eduskunnalle ja eduskuntaryhmille, että nyt tällaista aiomme esittää ja tällä mennään. Minusta se kertoo aika huonoa kokoomuksen ymmärryksestä parlamentaarista yhteistyötä kohtaan, jos ajatellaan, että ikään kuin eduskunnan normaali valiokuntakäsittely kattaisi tai kuittaisi tämän parlamentaarisen yhteistyön. Näin ei ole. Puolustusministeri on myös antanut ymmärtää, että ikään kuin julkinen keskustelu, jota asiasta on käyty presidentinvaaleista asti, kattaisi tämän tarpeen tälle yhteiselle puolueiden väliselle yhteistyölle. Näin ei todellakaan ole. Tämä on on erittäin poikkeuksellinen menettelytapa, millä hallitus on tässä toiminut. Ja voisin sanoa suorastaan, että riman alitus, kun on kysymys näin perustavanlaatuisesta linjanmuutoksesta.
Onhan kyse erittäin...
Kopra, nyt niin. Kysymys ensin ja vastaus sitten. Onko tässä kokoomuksen kiireessä tai hallituksen kiireessä, onko tässä kyse siitä, että te haluatte, että tällä hallituspohjalla tämä muutos menee läpi, mutta ensi kevään vaalien jälkeen hallitus voi olla toinen ja silloin ehkä samanlaista intoa tämän ydinenergialain muuttamiseen ei ole.
Tässä on kyse Suomen puolustuksesta ja suomalaisten turvallisuudesta ja se menee tällaisen päivän poliittisen puoluepolitiikan yläpuolelle ja mä uskon, että jokainen kulloikin hallituksessa oleva puolue tätä asiaa haluaa ratkaista ja mä haluaisin nyt tästä parlamentaarista käsittelystä vielä, kun tästä Saara Hyrkkö ponnekkaasti tuossa puhui, niin tämä ei mene normaaliin valiokuntakäsittelyyn. Tästähän on järjestetään ryhmille turvatiloissa infot, joka sisältää luokiteltua salaista tietoa. Ja tämä on hyvin herkkä asia. Sen takia tämä voi olla vähän poikkeuksellinen tämä prosessin käynnistäminen. Mutta kyllä tästä eteenpäin jokaisella eduskuntaryhmällä on mahdollisuus mielipiteensä kertoa. Kaikki tarvittava tieto annetaan eduskuntaryhmille päätöksentekoa varten. Enkä näe siinä mitään esteitä. Nyt se prosessi käynnistyy. Ja tietenkin olisi toivottavaa ja hienoa, jos tekin kokisitte, että saatte sitten riittävästi tietoa, että voitte olla tässä konsensuksessa mukana tai että saisimme tähän asiaan konsensuksen
muodostettua. Jos verrataan siihen NATO-prosessiin, mikä viime kaudella vietiin läpi silloin, kun SDP ja vihreät muun muassa oli hallituksessa ja SDP-pääministeripuolinen vihreän ulkoministerin salkku, silloin nimenomaan nähtiin, että nyt ollaan tekemässä hyvin perustavanlaatuista muutosta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa, joten aivan alusta pitäen lähdettiin rakentamaan sitä puolueiden välistä yhteistä vuoropuhelua, varmistamaan, että jokaisella puolueella on jo ennakkoon mahdollisuus muodostaa kantoja, saada kaikki tarvittava tieto, mahdollisesti muuttaa omia linjojaan. Mä mietin, että jos tämän hallituksen johdolla olisi Suomen pitänyt hakea NATOon, niin olisiko sekin hoidettu samalla tavalla kuin nyt tämä esitys ja aikaisemmat tällä kaudella tulleet puolustukselliset ratkaisut, että tuodaan esitys eduskuntaan ja katsellaan kuinka käy. Minusta se on vastuuton tapa valmistella näitä, kun meillä on tämä pitkä linja ja hyvä esimerkki myös viime kaudelta. Tämä tapa, jolla tämä on myös ikään kuin aika salamyhkäisesti valmisteltu ja nyt hirveällä kiireellä tuodaan, että nyt tämä täytyy sitten tehdä näin, niin se itsessään musta lisää ihan tarpeettomalla tavalla tätä alarmistisuutta, että ikään kuin meillä olisi nyt tässä joku suuri kriisi päällä, jonka takia tämä täytyy tehdä. Ja minusta sekin on aika erikoinen tapa hallitukselta, kun kuitenkin on niin, että Suomi on Naton ydinasepelotteen suojissa ja se on raudanluja. Siinä ei ole säröjä. Mielestäni muun antaminen ymmärtää on myöskin aika lyhytnäköistä.
Tytti Tuppurainen.
Niin Suomihan osallistuu täysimääräisesti Naton ydinaseharjoituksiin. Suomi osallistuu Naton ydinasesuunnitteluun. Me olemme ydinasesuunnitteluryhmän jäseniä. Siellä Suomea edustaa puolustusministeri. Tässä on kysymyksessä hallituksen esitys, jolle tosiasiassa ei ole tarvetta. Ja kun ajatellaan Suomea Pohjoismaana ja Naton itäisen reunan jäsenmaana, niin myös muilla NATO-mailla on poikkeuksia, Liettuassa jopa perustuslaissa. Vain Virolla ja Puolalla ei ole sen kaltaisia poikkeuksia kuin on esimerkiksi Pohjoismailla tai Liettualla tai Latvialla. Niin on hyvä kysymys, minkä takia Suomen oikeistohallitus juuri tässä maailman ajassa luo Suomelle sellaista NATO-profiilia, että ei ole mitään rajoitteita ydinaseiden sijoittamiselle, kauttakululle, käyttöönotolle Suomen maaperällä. Maailmanajassa, jossa Yhdysvallat ja Israel käy tällä hetkellä sotaa Lähi-idässä, julkilausuttuna tavoitteena estää Irania hankkimasta ydinase, ajassa, jossa Venäjä käy edelleen hyökkäyssotaa Ukrainassa ja uhittelee ydinaseiden käytöllä, maailmanajassa, jossa monet Yhdysvaltain perinteiset liittolaiset ja kumppanit ovat joutuneet kyseenalaistamaan Yhdysvaltain tarjoaman suojan ja ydinasetta, pohditaan aivan avoimesti esimerkiksi Koreassa. Ja se vuosikymmeniä ollut tasapainotila ydinaseiden suhteen on tällä hetkellä horjumassa. Niin minkä signaalin Suomi nyt haluaa lähettää tällä, että me poistamme kaikki rajoitukset, kun tarvetta tälle ei ole? SDP haluaa pitää kiinni siitä pohjoismaisesta linjasta, että meillä on rajoitteita ydinaseiden sijoittamiselle Suomeen. Emmekä voi hyväksyä tätä tapaa, jolla tämä on tuotu. Olisi ollut täysin mahdollista käydä parlamentaarista keskustelua ja löytää muun muassa NATO-jäsenyyden myötä ulkoasiainvaliokunnan mietintöön kirjattuja tapoja olemassa olevaansa lainsäädäntöön tehdä mahdollisesti tarvittavat poikkeussäädökset. Mutta tätä ei ole haluttu tutkia eikä eduskunta ole millään tavalla osallistettu tähän.
Jukka Kopra, minkä takia tämä muutos on kokoomuksen ja hallituksen mielestä tehtävä nyt. Ja juuri tämä, että kun on tämä pitkä perinne, että tämmöisistä isoista ulkopolitiikan asioista, että niistä päätetään yhteisymmärryksessä konsensuksella. Ja nyt kun teitä kuuntelee, niin tässä on konsensus aika kaukana.
No muutos on tehtävä hyvän sään aikana. Kriisitilanteessa sitä ei voida tehdä. Ja nyt tilannehan maailmalla on hyvin levoton, joten parempi tehdä se ennemmin kuin myöhemmin. Nyt mä halusin kuitenkin näihin edellisiin puheenvuoroihin, koska esimerkiksi Tytin puheenvuorossa oli niin paljon disinformaatiota, niin puuttua tai ainakin ilmaista näkemykseni. Mutta ensin sanon kiitokset edelliselle hallitukselle. Marinin hallitus hoiti NATO-prosessin esimerkillisellä tavalla ja se meni hyvin ja yksissä tuumin saatiin Suomi NATOon. Kiitokset
niin,
siitä.
Niin Kopra, minkä takia tätä yksituumaisuutta mutta, ei nyt kannattaisi jatkaa nyt?
Niinpä, sitä kysyn nyt tästä oppositiolta, että miksi emme ole tässä asiassa yksituumaisia.
Ei se NATO ole ilmoitusasia, NATO, hyvä Jukka Kopra.
Ei tämä olekaan ilmoitusasia. Nythän meillä käynnistyy parlamentaarinen prosessi, jossa eduskunta käsittelee tätä asiaa, että te saatte kaiken mahdollisen informaation, mikä asiaan liittyy.
Tämä on
myöskin
se
kokouksen
värisuoran ongelma.
Mutta niin kuin ylipäätään tähän, niin kuin, että mikä on asioiden vakavuustaso, niin näkisin, että tämä NATO-jäsenyys on kertaluokkaa tai kahtakin kertaluokkaa suurempi juttu kuin se lainsäädäntömuutos, mitä nyt suunnitellaan. Silloin kun liityttiin NATOon, silloin me liityimme sotilasliittoon. Kaikki ne asioineen, mitkä siihen kuuluvat, ja ne me hyväksyimme. Ja nyt me teemme sitten tällaisia sivujuonteita, jossa me säädämme Suomen lainsäädännön sitten sellaiseen ruotuun, että se toimii. Anteeksi, pari asiaa täytyy vielä tässä todeta.
Nyt kyllä tässä niin. Nyt keskeytän ja kysyn, että onko NATOsta tullut se viesti, että tämä Suomen lainsäädännön tämä tila on ongelma?
Se, että me teemme tämän lainsäädäntömuutoksen, niin se tietenkin se niin kuin kehittää. NATO on tätä ydinpelotetta ja se auttaa edistää sen strategisen tasapainon luomista, mikä on olennainen osa ydinpelotetta.
Mutta onko
se
aloite täältä Suomesta vai NATOsta tälle muutokselle?
Aloitteen tietysti asioissa tekee Suomen hallitus itse. NATOhan ei määrittele jäsenvaltioidensa lainsäädäntöä.
Niin,
vaan
eli
jokainen,
tämä on hallituksen hanke?
Jokainen, se on Suomen hanke. Tämä on Suomelle tärkeä asia ja tämä on Suomen ja suomalaisten hanke.
No, tämä on erinomaista, että Kopra myönsi tämän, että kysymyksessä on siis kokoomusjohtoisen ulkopolitiikan, kokoomusjohtoisen oikeistohallituksen oma tahtotila. Minkään sen perusteella, mitä olemme toistaiseksi käsitelleet eduskunnassa niin NATO-jäsenyyden yhteydessä kuin DCA-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä, ei ole käynyt ilmeiseksi, että NATOn puolelta olisi tarvetta Suomen voimassa olevan lainsäädännön muuttamiselle. Ja kun muillakin Pohjoismailla on voimassa rajoitteita, ja kun muillakin NATO-mailla on olemassa rajoitteita, mainitsin jo Liettua, mutta esimerkiksi Romaniassa on täsmälleen samanlainen lainsäädäntö kuin Suomessa, niin mikään ei kyseenalaista tällä hetkellä NATOn voimassa olevaa ydinpelotetta. Suomi on siihen sitoutunut, SDP on siihen sitoutunut, NATO on siihen sitoutunut, mutta jostain kumman syystä. Jollain kummallisella uholla. Kokoomus haluaa tuoda tämän ja ilmoitusasiana kokoomuksen päiväkäskynä muulle eduskunnalle. Tämä on hyvin hämmästyttävä poikkeuksellinen valmistelutapa, eikä kunnioita sitä pitkää linjaa konsensuksesta, jolla tämän maan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on yhdessä päätetty. Nyt olemme ajautumassa ja ajautuneet hyvin polarisoivaan, kärjekkääseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tästä istuva oikeistohallitus kantaa kyllä vastuun.
Mä halusin huomata tähän, jos sopii kuitenkin.
Ei, nyt on Saara Hyrkövuoro.
Joo, mä ajattelen, että tämä nimenomaan kyllä kertoo ikään kuin tämän kokoomuksen värisuoran ongelmista ja ehkä kokoomuksen niin kuin johtamisen ongelmista. Että kyllähän tämän tyyppisiä isoja perustavanlaatuisia linjanmuutoksia, vaikka sitten niihin liittyisi lopultakin erimielisyyksiä, niin pitäisi lähteä johtamaan aivan eri tavalla kuin niin, että ikään kuin pienellä porukalla päätetään, että näin nyt tehdään ja sitten muut sen jälkeen pääsee ehkä vähän kommentoimaan, kuten tässä nyt on toimittu. Mä oon ollut itse ulkoasiainvaliokunnan jäsen silloin, kun NATO-jäsenyyttä on haettu ja NATOon on liitytty ja ei ole ollut mitään sellaisia viestejä NATOlta, että meidän nykylainsäädäntömme olisi ongelma tämän ydinasepelotteen kannalta tai meidän NATO-jäsenyytemme kannalta. Ja se on ollut aivan yksituumainen ratkaisu myöskin ulkoasiainvaliokunnalta silloin todeta, että nykylaki on olemassa ja näin mennään. Minusta aina hälytyskellojen pitäisi silloin soida, jos ikään kuin perustellaan niin, että tämä on nyt ainoa mahdollinen ratkaisu. Ja herää kysymyksiä, että eikö perustelut silloin ole niin kuin kestäviä, jos niitä ei uskalleta altistaa sille mahdolliselle kriittisellekin keskustelulle, mitä tietysti eri puolueiden välinen yhteistyö olisi voinut tuottaa jo aikaisemmassa vaiheessa valmistelua.
No, Nyt mennään sitten siihen pohjoismaiseen linjaan, mitä tässä on perusteen, yhtenä perusteena käytetty. Ja entisenä pohjoismainen kirjeenvaihtajana voin sanoa, että sellaista yhteistä pohjoismaista ydinaselinjaa ei ole, vaan tässä on hyvin erilaisia linjoja. Siellä on Tanskalla ja Norjalla on tässä DCA-sopimuksessa on nämä rajoitukset. Ruotsilla ei ole lakiin kirjoitettu, mutta siellä on poliittinen tahto, että Ruotsissa ei rauhan, niin kuin pääministeri sanoo, rauhan aikana saa olla ydinaseita. Miksi te vetoatte tähän pohjoismaiseen linjaan, kun sellaista ei ole? Jokaisella maalla on omat rajoitukset, omat
kirjauksensa. Kun tai jos tämä lainsäädäntö, joka etenee siis parlamentaarisessa prosessissa, yhteistyössä eduskunnassa toivottavasti tai erimielisessä prosessissa, joka tapauksessa eduskuntahan tämän käsittelee, nyt se alkaa siis, niin olemme samalla viivalla kuin Ruotsi, kun tämä on hyväksytty. Eli ei ole lainsäädännössä rajoitteita ja on poliittinen julistus. Poliittinen julistus on olemassa, se löytyy valtioneuvoston eilisistä lausunnoista. Suomi ei tavoittele alueelleen ydinaseita, Suomeen ei sijoiteta ydinaseita, piste. Tämä on pääministerin suusta, tämä on valtioneuvoston kanta, samoin kuin se on tasavallan presidentti Stubbin kanta. Myös tasavallan presidentti on antanut tämän saman poliittisen julistuksen, että Suomeen ei ydinaseita tule. Mitä te vielä niin kuin tämän suhteen tarvitsette? Mutta ihan sama analogia toimii Ruotsissa, pääministeri on tehnyt tällaisen ilmoituksen. Samoin myös Norja aikanaan 50-luvulla suullisesti pääministeri silloin ilmoitti tämän mutta saman asian, ja se on se Norjan poliittinen julistus tässä asiassa.
DCA-sopimuksessa on tämä rajoitus, mutta vielä kysyn Kopralta siitä, että Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että rauhan aikana Ruotsissa ei saa olla ydinaseita. Ja ainakin minun korviin, kun eilen sitä kuuntelin, niin minusta se on tiukempi kirjaus kuin tämä mitä nyt esimerkiksi puolustusministeri Häkkänen eilen esitteli.
Niin, nyt mikä oli se tarkka sitaatti sitten Häkkäseltä, mihin viittaatte, se olisi nyt hyvä tässä yhteydessä kuulla, mutta minun käsitykseni mukaan on kategorisesti
sotilaallisen uhan aikana.
Niin, no silloin sehän on käytännössä sama asia sitten sekä Ruotsin että
Suomen
linjaa. Tämän
hallituksen esityksen myötä Suomessa ei ole kieltoa sijoittaa meidän maaperälle ydinaseita.
On.
Meillä ei ole mitään kieltoa kauttakulusta eikä myöskään käyttöönotossa toisin kuin Ruotsissa, jossa on selkeä kielto. Poliittinen julistus kieltää ydinaseiden sijoittelun Ruotsin maaperälle rauhan aikana. Norjassa ja Tanskassa se on vielä sitovampi, se on siellä DCA-sopimuksen pykälissä. Islannissa se on laissa. Kyllä Suomi poikkeaa nyt tästä pohjoismaisesta linjasta ja myös tästä Baltian ja Naton itäisen reunan linjasta. Ja mielestäni se on ongelma. Tällaista NATO-profiilia me emme tavoitelleet Suomeen silloin, kun me NATOon liityimme laajalla konsensuksella. Lainsäädäntömuutostarpeita ei tuolloin tunnistettu. Tämä on sen magnituudin asia, että on erittäin kummallista, että hallitus sen tällä tavoin ilmoitusasiana tuo. Ja kun nyt Jukka Kopra sanoo, että tätä voidaan eduskunnassa parlamentaarisesti käsitellä. Minä otan tämän todesta. Kun ulkoasianvaliokunta ja puolustusvaliokunta alkaa tätä käsittelemään, niin toivon ja odotan, että hallituspuolueet kuulevat myös opposition näkemyksiä, koska ainakaan SDP:ssä ei ole halua rikkoa sitä pitkää linjaa, joka on ollut Suomen ja suomalaisten turva, että suurimmat ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut me teemme tässä maassa yhdessä.
Minusta on selvää, että vihreät ja varmasti kaikki puolueet tekee ratkaisunsa tässä ja muissakin kysymyksissä Suomen turvallisuus edellä. Ja nyt tietysti huolellisesti paneudumme tähän hallituksen esitykseen ja lähdetään katsomaan, että onko tässä jotain yhteisiä keskustelumahdollisuuksia, että miten edetään, mutta kieltämättä se tapa, jolla hallitus on tämän ilmoitusasiana työntänyt eduskunnan pöydälle, niin ei anna niin kuin aihetta välttämättä odottaa, että tässä olisi mitään aitoa keskustelua välttämättä syntymässä. Ja se on minusta tosi huolestuttavaa. Toivoisin, että hallitus ottaisi tässä nyt aikalisän ja lähtisi miettimään ihan uudella tavalla sitä, että miten lähdetään tämmöisiä isoja perustavanlaatuisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjanmuutoksia valmistelemaan yhteistyössä kaikkien puolueiden kesken.
Nyt lopuksi vähän tämmöinen filosofisempi ja laajempi kysymys. Yhdysvaltojen yhtenä perusteena iskuille Iraniin oli se, että Iranilla ei saa olla ydinasetta. Nyt Ranska, joka on jo perinteisesti eurooppalainen ydinasevaltio, aikoo lisätä omia ydinaseitaan. Ja nyt ikään kuin meilläkin mennään pitemmälle tässä ydinaseiden hyväksymisessä. Onko olemassa hyviä ydinaseita ja pahoja ydinaseita, Jukka Kopra?
No tämähän perustuu ydinsulkusopimukseen, jossa on tavallaan lukittu nämä ydinasevaltiot siihen tilanteeseen, joka vallitsi vuonna 1967. Eli ne maat, jotka siihen mennessä olivat ydinaseen kehittäneet, ne saavat pitää ja muille sitä ei ydinsulkusopimuksen perusteella sallita. Ja tätä tavallaan varjelee myös USA ja tätä sopua ei myöskään rikota millään tavoin tässä hallituksen esityksessä. Sama uskollinen sitoutuminen ydinsulkusopimukseen jatkuu myös Suomen osalta tämän lainsäädännön mahdollisen hyväksymisen jälkeenkin.
Ydinaseet on eksistentiaalinen uhka ja on minusta selvää, että Suomen kaltaisen maan etu on se, että me teemme kaikkemme sen eteen, että ydinaseet eivät leviä yhtään enempää kuin ovat jo levinneet ja teemme kaikkemme ydinaseiden riisumiseksi ja niiden vähentämiseksi maailmassa.
Ydinaseiden varustelukierre on jo nähtävissä. Kiina varustautuu poikkeuksella tavalla. Venäjä lisää omaa kapasiteettiaan. Ja tässä hetkessä myös Suomen ilmoitus asettuu osaksi sellaista jatkumoa, jota me emme ihmiskuntana voi tavoitella. On selvää, että se tasapainotila, joka jo 80 vuotta on vallinnut, on nyt murroksessa. Suomen pitäisi pikemminkin tukea paluuta aserajoitussopimuksiin ja suurvaltojen pidättyväisyyteen Naton pelotteesta tinkimättä. Tämä olisi mahdollista, mutta nyt maamme istuva oikeistohallitus on ottanut askeleen, joka on hyvin riskipitoinen ja pidän tätä suurena pettymyksenä.
Kiitos käynnistä ykkösaamussa kansanedustajat Tytti Tuppurainen SDP:stä, Jukka Kopra kokoomuksesta ja Saara Hyrkkö Vihreistä.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.33 ja ykkösaamussa vielä asiaa Lähi-Itään sodan takia jumiin jääneistä suomalaisturisteista.
Hän sitten tulisi Stratocasterin kanssa soittamaan soolon. No, Heikki Silvennoinen tuli, hän soitti, ei ollut tyytyväinen, soitti uudestaan, oli tyytyväinen ja lähti jatkamaan matkaa. Ja takkiakaan ei kuulemma riisuttu tämän noin 15 minuutin aikana.
Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Kello 12.07. Yle Radio Suomi.
Iranin sota on heikentänyt turvallisuustilannetta Lähi-idässä. Alueella on ulkoministeriön tietojen mukaan yhä lähes 3000 suomalaista, joiden kotimaahan paluu on konfliktin takia vaikeutunut. Valtaosa heistä on Arabiemiraateista. Meillä on nyt yhteys ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanneriin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Taisi olla vähän teknisiä ongelmia, mutta nyt ollaan siellä langoilla molemmat. Useita suomalaisia on ulkoministeriön mukaan päässyt lähtemään Lähi-idän alueelta, mutta moni on yhä jumissa. Miltä suomalaisten tilanne juuri nyt näyttää? Miten paljon heitä on alueella ja millaiset mahdollisuudet alueelta on lähteä?
No, kyllä heitä koko alueelle edelleen se lähes 3000 on tosissaan ja mahdollisuudet lähteä on hankalat. Että se on, sieltä on kaupallisia lentoja. Jos puhutaan nyt Persianlahden maista, niin Arabiemiraateista on lähtenyt ja lähtee koko ajan enemmän. Ja sieltä suomalaisia on kyllä ihan merkittävä määrä päässyt jo pois erilaisilla yhteyksillä, mutta kyllä se edelleen vaikeaa on hankalaa ja sitten aika monta lentoa on jouduttu perumaan, että myös näitä valtiollisia kotiutuslentoja tai evakuointilentoja niin on peruttu, että kyllä tässä suuria epävarmuuksia on ja tähän on tietysti tilanne jatkunut jo aika kauan, että siinä mielessä varmasti hyvin kuormittava.
Eilen illalla ulkoministeriö kertoi, että Lähi-idästä Suomeen järjestettävän ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kotiutuslennon hinta laski 2300 eurosta 1230 matkustajaa kohden. Miksi ulkoministeriö päätti pudottaa hintaa?
No, me haluttiin alun perin ilmoittaa hinta, jota ei ainakaan tarvitse korottaa. Ja se oli koko lennon hinta. Hinta oli niin paljon sitten jaettuna matkustajien määrällä, mutta sitten tehtiin se ratkaisu, että pelotetaan lopullisesti niin vaan tämä paluulennon hinta, kun se kone lentää kahteen suuntaan. Että se lentää tietysti tyhjänä Euroopasta sinne alueelle Omanin Maskatiin. Toivottavasti lähtee sieltä sunnuntaina aikataulussa ja sitten siitä paluulennon osuudesta vaan pelotetaan matkustajilta.
No tuolle ensimmäiselle lennolle halukkaita on ilmoittautunut 600, mutta paikkoja on vain noin 160. Ketkä lennolle pääsevät?
Me tehdään sellaista tiettyä tarveharkintaa nyt tänään. Me on kysytty ilmoittautumislinkin yhteydessä, niin kysytty lapsista, minkä ikäisiä lapsia on mahdollisesti mukana. Ja sitten erilaisista haavoittuvuustekijöistä, niin kuin liikuntarajoitteista ja muista vastaavista. Ja pyritään tänään saamaan jonkunnäköinen semmoinen valinta tehtyä niiden perusteella. Katsotaan, miten tuleeko kone sitten täyteen niin tämmöisillä erityisryhmillä vai miten käy. Näyttäisi vähän siltä, että lapsiperheitäkin on jo niin paljon, että kone tulee aika täyteen, mutta tällaisia ryhmiä me pyrimme priorisoimaan. Sanon sen, että tähän ei ole mitään sellaista täydellistä, että meillä ei ole täydellistä tietoa jokaisen ihmisen niin kuin olosuhteista ja tilanteesta, ja joudutaan tämä nyt semmoisella tietyllä likiarvolla tekemään, mutta parhaamme tehdään, että se olisi reilu ja oikeudenmukainen se valinta.
Miten lennon lähtöpaikaksi määräytyy tuo Omanin Muskat? Se on kuitenkin siinä on aika pitkä matka esimerkiksi Dubaista.
Joo, niin on. Ja raja ylitettävänä, mikä ei ole tietenkään meidän niin kuin ykkösvaihtoehto, mutta se lentotoiminta sinne Dubaihin tai Abu Dhabiin on hyvin haavoittuvaista. Et sinne sieltä lennetään jonkun verran koko ajan enemmän, mutta näissä on aina kuitenkin useiden päivien suunnitteluaika ja meidän pitää tehdä niin kuin, harkintaa sitten sen välillä, että miten painotamme ikään kuin mukavuutta ja sitten taas riskiä. Ja totta kai lentoyhtiö noudattaa niin kuin omaa riskinhallintaa, että kaikki lentoyhtiöt ei lennä edes sinne Maskatiin, että näistä palikoista se muodostuu. Se on niin kuin aina aika monimutkaista ja suunnitelmat saattaa muuttua ihan viimeiseen asti, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että lennetään tosiaan me sieltä Omanista, Maskatista, mutta tässä tapauksessa niin me järjestämme myös sen bussikuljetuksen sitten Emiraateista sinne Dubaista sinne Maskatiin.
No onko lentoja tulossa lisää, koska sinne rannalle jää nyt aika paljon suomalaisia?
No suunnittelussa on ilman muuta, että se riippuu kysyntätilanteesta. Tämä muuttuu varmaan tässä koko ajan ja meidän pitää sitä tarkkaan seurata, mutta meillä on ilman muuta niin kuin putkessa sitten lisämahdollisuuksia, että jatketaan niitä niin kauan, kunnes käy ilmi, että tällaista samanlaista tarvetta ei enää ole.
Milloin kerrotte näistä lisälennoista? Miten nopea tämä päätöksentekoprosessi on?
No kyllä se aika nopea on, kyllä me sitten voidaan kertoa, mutta se riippuu nyt tietysti ennen kaikkea nyt siitä, että miten tänään varmistuu siis se, että miten tämä ensimmäinen lento tulee täyteen ja mikä se kysyntä on ja sitten sen jälkeen katsotaan, että millä tavalla muut vaihtoehdot etenee ja niin edelleen. Tässä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, jotka on kaikki enemmän tai vähemmän epävarmoja, että niistä nyt sitten sitä kokonaistilannetta seurataan. Että kyllä tämä hyvin haastava ja laaja-alainen tilanne on ja tuon nyt tässä esiin, kun Arabiemiraateista vaan puhutaan, että tässähän on tietysti maatilanteita, siis 10 maan alueelle on isketty ilmasta, ja suomalaisia on näissä kaikissa valtioissa. Ne ei ole vaan niin suuria määriä, eikä ehkä ihan niin paljon sitten figuroittaisi keskustelussa, mutta Katarista esimerkiksi ei lennetä edelleenkään ollenkaan, ja sen vuoksi meidän suurlähetystö Katarissa on järjestämässä tänään ensimmäistä bussikuljetusta Riadiin, josta sitten on turvallista lentää sitten omin neuvoin ihmisten Eurooppaan. Ja sitten täytyy muistaa tietysti vielä vaikeimmat tilanteet, niin kuin esimerkiksi Iranissa, josta nyt ei niin paljon puhuta.
Sanoitte Jussi Tanner tuossa, että näille lennoille on vaihtoehtoja. Mitä vaihtoehtoja on?
No siis reittilentoja, kaupallisia lentoja lähtee, niitä lähtee koko ajan vähän enemmän, mutta niitä on paikkoihin nähden, kysyntään nähden edelleen hyvin rajallisesti. Sitten on eri EU-valtioiden erilaiset kotiutuslennot, osa pyrkii lentämään Dubaihin, lähtemään sieltä tai jopa Abu Dhabista, ja sitten osa just esimerkiksi Maskatista, näitä vaihtoehtoja on ja me niitä pyritään sillä tavalla katsomaan, että jos on vaikka erityisen haavoittavia suomalaisia tapauksia, niin voidaan hajapaikoille sitten pyrkiä saamaan yhteistyössä näiden muiden maiden kanssa. Tätä on jo tapahtunut. Suomalaisia on jo lähtenyt myös tällaisilla lennoilla. Ja sitten on meidän omat lennot tietysti, ja sitten on ne maayhteydet, joilla pääsee sitten kiinni mahdollisesti niin kuin kaupallisiin lentoihin muualla, kuten just siellä Saudi-Arabian Riadissa esimerkiksi. Että, ja sinne sitten vähän fasilitoidaan tosiaan maakuljetuksia, että tämän tyyppisiä vaihtoehtoja nyt ainakin.
No eilen kerroitte, että tämä on ulkoministeriöllekin, tämä on rahakysymys nämä kotiutuslennot, mutta toistaiseksi Suomi ei ole hakenut tätä EU:n tukea, koska perustelitte sitä sillä, että näitä suomalaisia tulokkaita näille kotiutuslennoille on jo niin paljon, että sinne ei mahtuisi muiden EU-maiden kansalaisia. Onko nyt harkinnassa, että EU-tukea kuitenkin haettaisiin, että saataisiin enemmän näitä lentoja liikkeelle?
Joo, eihän tämä sillä tavalla rahakysymys ole. Kyllä meillä on valmiudet toteuttaa ihan omin voiminkin ilman mitään tukea, niin enemmänkin lentoja. Se riippuu nyt vähän sitten, miten katsotaan sitten niin kuin määrärahatilanne. Mutta en mä sitä liioittelisi, että totta kai siis meillähän kysymys ei ole rahasta, vaan kysymys on ihmisten pelastamisesta, että jos on olemassa todellinen hätä, niin kyllä me sitten toimitaan. Ja tätä arviointia nyt tehdään koko ajan, että mikä se tilanne missäkin on, kuinka paljon kysymys on epämukavuudesta ja kuinka paljon todellisesta hädästä missäkin vaiheessa. Ja siltä pohjalta on nyt tehty päätös, operatiivinen päätös, joka on siis jo toteutuksessa, ne on yhdestä lennosta, me jatkamme tätä. Sen lisäksi niin katsotaan sit muita vaihtoehtoja koko ajan. Tämä EU:n pelastuspalvelumekanismin käyttö on meillä edelleen harkinnassa. Se riippuu ihan siitä tilanteesta, että miten me saadaan suomalaisia palveltua suomalaisia pois sieltä. Se on se meidän prioriteetti. Mutta jos syntyy tilanne esimerkiksi, että jollain järjestelyllä se paranee se tilanne, niin sitten me ilman muuta otetaan myös se EU:n tuki käyttöön. Mutta sehän on jälkikäteistä tukea, sit kun homma on hoidettu, niin voidaan jälkikäteen pyytää tiettyä rahasummaa takaisin. Että ei me nyt siitä määränsä enempää tässä vaiheessa murehdita. Et nyt fokus on siinä, että saadaan tämä logistiikka toimimaan ja sitten katsotaan ne korvaukset jälkikäteen. Et EU:han ei mitään lennä, vaan me hoidamme eri jäsenvaltiot nämä itse ja sitten jälkikäteen katsotaan noita korvausasioita.
Kiitos haastattelusta konsulipäällikkö Jussi Tanner.
Joo, kiitos.
Meillä on studiossa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumelle. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta ja kiitos.
Kuluttajaliitto valvoo kuluttajaetuja. Monen Lähi-Itään matkustaneen paluulento Suomeen on peruttu ja matkajärjestelyt menneet uusiksi. Miten pitää itse toimia, kun oma lento perutaan tällaisen konfliktitilanteen takia? Mm.
No kaikki lähtee siitä, että ensimmäisenä yhteys siihen lennon peruneeseen yhtiöön. Tai sitten, jos on kyse tämmöistä matkapaketista, niin sitten siihen matkan järjestäjään. Ja heiltä sitten pyytää ohjeita, miten toimia. Eli heillä on nämä vastuut heidän matkustajistaan ja näistä matkapaketteihin osallistuneista henkilöistä.
No tässä on sitten aika iso ero, jos siellä on esimerkiksi oma toimimatkailla, on itse ostanut lennot ja hankkinut majoituksen.
Kyllä, siinä on eroa, eli nimenomaan jos on tämmöinen matkapaketti, niin siinä voi saada erilaista hinnan alennusta vaikkapa, jos on jäänyt joku toteuttamatta tämän tilanteen takia. Siellä on yleensä tämmöinen matkan johtaja paikan päällä, joka koko ajan pitää yhteyttä, ja että siinä mielessä matkapakettilaisilla on kyllä parempi turva.
Suomi ei ole järjestänyt laajemmin evakuointia tilauslentoja, kuten tuossa kuultiin, niin ensimmäinen lento on nyt sitten sunnuntaina, jos se toteutuu, mutta ainakin yritetään. Ja tämä Omanista lähtevä nyt sen hinta on noin runsaat 1200 euroa, mutta kun siitä ilmoitettiin, niin se oli 2300 euroa. Viro puolestaan lennättää kansalaisiaan kotiin yleisradioyhtiön mukaan noin 400 eurolla. Mitä ajattelet tästä? Onko yli 2000 tai yli 1200 lento kohtuullinen kuluttajille tässä tilanteessa?
No tähän kaikki lähtee siitä, että ensinnäkin olet sitten omatoimimatkaaja tai tämmöinen matkapakettilainen, niin lähtökohtaisesti sinä itse et maksa sitä paluumatkaasi. Et edes tämmöistä, kun mainitsit nämä valtion lennot, vaan lähtökohta on se, että sinä tulet sitten esimerkiksi vaikka Finnairin kustannuksella takaisin. Mutta nämä valtion järjestämät lennot, niin jos lähdet sellaiselle, eikä tämä lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä ole sinua sinne itse laittanut, niin silloin joudut sen itse maksamaan. Ja nyt sitten, kun tullaan tähän varsinaiseen kysymykseen, että onko se kohtuullinen, no tämä puolitettu hinta melkein, niin se kuulostaa jo kohtuullisemmalta ehdottomasti. Edelleen mua kiinnostaisi tietää se, että minkä takia on näin suuri ero tämän Suomen ja Viron välillä, että onko siellä Virolla jotain kompensaatiota, että he kuitenkin osallistuivat johonkin tiettyyn osaan lippuhinnasta.
Niin, eilen konsulipäällikkö Tanner sanoi, että tässä on iso osa tästä yli 2000 hinnasta on kyse vakuutuksista, vakuutusmaksuista, mutta eikö voisi kuvitella, että vakuutusmaksut ovat korkeat myös Virossa?
Niin, kyllä sitä voisi toki, ja ymmärsin, että kyseessä oli myös se, että oli näiltä alun perin näiltä palaajilta tarkoitus velottaa myös se lennon hinta, kun lentokone lentää tyhjänä sitten sinne, mikä tietenkin on hieman hassua, koska eihän se näiden henkilöiden vika millään tavalla ole, että he ovat jo itse maksaneet sen matkan sinne.
Suomalaisia Lähi-Itään on lennättänyt muun muassa Finnair. Meillä on puhelimessa operaatiokeskuksen johtaja Jari Paajanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olette peruneet lennot Katariin ja Arabiemiraatteihin maaliskuun loppuun asti. Miten olette huolehtineet näihin maihin jumiin jääneistä matkailijoista?
No, olemme huolehtineet heitä pitämällä heihin yhteyttä ja ensisijaisesti tietysti näiden peruttujen lentojen jälkeen olemme pyrkineet heitä uudelleen reitittämään tuolta alueelta poispäin. Ja sitten toki tietysti varmistaneet, että asiakkaamme, jotka nyt sitten ovat jääneet sinne jumiin, ovat löytäneet hotellin, saaneet hotellin ja avustaneet heitä hotellin saamisessa.
Miten paljon olette onnistuneet reitittämään uudelleen, eli kotimatka on onnistunut?
Joo, tilanteen haasteellisuuden vuoksi me on vasta pystytty kotiuttamaan tai uudelleen reitittämään alta 50 matkustajaa. Puhutaan tällä hetkellä noin 30 ja 50 välistä. Ja syy tähän on luonnollisestikin se, että vaikka me olemme kaikille asiakkaillemme löytäneet näitä uusia reittivaihtoehtoja, niin juuri tuossa aikaisemmin Tannerinkin mainitsema tuo epävarmuus noiden lentojen suorittamisesta on ollut sitten meille haasteena. Eli lentoja on sitten peruttu kuitenkin näiden uudelleen reititysten jälkeen.
Paljonko teillä on matkustajia siellä tällä sota-alueella?
Tällä hetkellä arvioimme mukaan reilu 1000.
Eli hyvin pieni osa on toistaiseksi päässyt kotimatkalle.
Kyllä, juurikin näitä. Ja tämä on äärimmäisen valitettavaa, että niin kuin me on tunnistettu tämä ongelma tietysti ja ymmärretään myöskin tietysti meidän asiakkaiden suuri hätä siellä. Yhtä lailla hätä on meillä tietysti myöskin, koska haluamme kaikki asiakkaan pois tuolta.
No, Lähi-Itään jumiin jääneet matkustajat joutuvat oleskelemaan siellä hotellissa. Korvaako Finnair ylimääräisen majoittumisen tältä odotusajalta?
Joo, kyllä Finnair on niin sanotusti korvausvelvollinen, eli kun meitä asiakkaalta lento peruuntuu, niin meillä on huolenpitovelvollisuus ja siihen liittyy myöskin toki tietysti tuo majoitus. Näitä muita vastaavia, joista me korvaamme myöskin sitten asiakkaalle tämän matkan jälkeen, ovat hotellikulujen lisäksi tietysti näihin liittyvät ruokailut, puhelinkulut, YMS, tällainen perushuolenpito.
No, ulkoministeri on kertonut järjestäneensä yhden lennon Omanista, tai se on nyt siis suunnitteilla sunnuntaiksi, ja ei ole tietenkin toivota, että se onnistuu, mutta epävarmuutta on. Lentoyhtiötä ei ole kerrottu tarkemmin, mutta Tanner kertoi eilen, että Finnair se ei ole. Minkälaisia keskusteluja ulkoministeriön kanssa te olette käyneet?
Ulkoministeriön kanssa me ollaan käyty keskusteluita, eli niin kuin sanottu, niin yhtenä vaihtoehtona olemme todenneet, että tällaisen mahdollisen lisälennon järjestämisen siinä kohtaa, kun lentäminen tuolle alueelle, joka siis tällä hetkellä on konfliktialuetta, on turvallista, ja ulkoministeriön kanssa olemme keskittyneet lähinnä siihen, että tuossa aikaisemminkin mainittuna jo tuo rajan ylitys ja kulkeminen noille vaihtoehtoisille lentokentille on hyvin haasteellista, niin tämä on asia, johon me tarvitsemme kyllä tukea. Meillä ei tähän ole mahdollisuuksia tuolla Lähi-idän alueella tai tämän tyyppiseen järjestämiseen.
No, tuossa Tanner aiemmin kertoi, että sieltä kuitenkin kaupallisetkin lentoyhtiöt lentävät esimerkiksi Dubaista. Onko Finnairilla jollakin tavalla tiukemmat nämä Saudi-Arabiasta? Olisitteko olleet valmiita tai halukkaita tämmöisiin tilauslentojen järjestämiseen, vai onko teillä jotenkin tiukemmat pykälät siihen, että milloin on turvallista, milloin ei?
halukkaitahan me ollaan ilman muuta. Niin kuin sanottu, niin meidän ihan ensimmäinen tavoite on saada meidän matkustajat pois sieltä. Mutta toinen kysymys on se, että onko se turvallista tällä hetkellä. Vastauksemme edelleen siihen on, että ei. Me teemme tätä harkintaa koko ajan. Meillä ei ole tiukempia pykälöitä, mutta jokainen lentoyhtiö tietysti itse vastaa omasta riskien hallinnastaan. Ja meille tuo turvallisuus niin asiakkaittemme kuin omaisuutemme ja henkilöstömme turvallisuus on ykkösasia. Ja me menemme tuonne alueelle mahdollisesti sitten, kun se tilanne sen sallii. Ja on hirveän hyvä muistaa tässä kohtaa, että edelleen Euroopan ilmailuviranomainen ohjeistaa välttämään tuota aluetta, koska se on konfliktialuetta, jossa on sotatoimia ihan jatkuvasti.
Kiitos haastattelusta johtaja Jari Paajanen Finnairista.
Kiitoksia.
Ja jatketaan täältä studiosta Juha Böling-Pumel. Miltä tämä Finnairin vastaus kuulosti? Onko matkustajista huolehdittu asianmukaisesti ja lain mukaan?
No kyllä tämä, mitä äsken kuultiin, niin kuulostaa sinällään hyvältä, eli puhutaan uudelleen reitityksestä, tiedotuksesta ja huolenpidosta, eli juuri näistä keskeisimmistä asioista. Toisaalta se palaute, mitä on kuulunut erityisesti median kautta, että miten käytännössä asiat on hoitunut, niin ei ollut sitten niin kauhean tyytyväistä kumminkaan. Eli sitä voi miettiä, että mistä se sitten on johtunut. Ja tässäkin mä vetoan Finnairiin ja kaikkiin näihin yhtiöihin, että kun sitten jossain vaiheessa nämä korvaushakemukset sitten saapuvat näiltä ihmisiltä, jotka on käytännössä omalla rahallaan ostanut, maksanut hotelleja ja niin poispäin ja lähtee siitä, että saa sitten nämä rahat takaisin, niin kuin tässä äsken kuultiin, että se on kuitenkin Finnairin vastuu. Että veto on siihen, että nämä prosessit sitten tulee olemaan nopeita, Finnair ei niitä mitenkään tahallisesti vitkuta ja yrittää todella toimia ripeästi, koska siellä voi olla suurista rahoista kyse. Ja pitää tosiaan todeta, että Finnairilla tämä toiminta ei ole historiallisesti aina ollut näissä asioissa kovin tehokasta.
Meillä on nyt ihan pari minuuttia aikaa, mutta ihan vielä lopuksi ja vielä tiiviisti, että miten laaja on tämä matkustajan oma vastuu tällaisessa tilanteessa?
No matkustaja voi lähteä siitä olettamasta tietenkin, että jos olen maksanut siitä, että menen paikasta A paikkaan B ja palaan sitten takaisin, että tavalla tai toisella tämän matkan sitten voin tehdä, kun olen siitä maksanut. Mutta totta kai aina ihmisillä on sitä omaa vastuuta niin kuin kokonaisuudessa pohtia ja harkita, että kannattaako nyt lähteä jonnekin alueelle, missä voi olla levotonta. Mutta kuitenkin haluan muistuttaa, että nekin ihmiset, jotka on mennyt vaikka Dubaihin, niin joskus muutamia viikkoja sitten, niin ei heillä välttämättä ollut sitä tietoa tai käsitystä, että nämä pommit rupeaa myös sinne lentelemään. Joten tässä on eri näkökulmia tähän asiaan.
Ja omalla vastuulla, matkustajan omalla vastuulla on varmasti se, että hakee suojaa ja siellä on esimerkiksi Dubaissa eilen ollut ilmahälytys, että se...
Kyllä, sitä akuutissa tilanteessa aina pitää itse toimia ja miettiä sitä, että miten juuri nyt, mutta sitten palata asiaan esimerkiksi lentoyhtiölle ja matkajärjestölle ja pyytää korvauksia sitten viimeistään jälkikäteen.
Kiitos haastattelusta Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pumel.
Kiitos.
Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu haluaa heijastaa tämän vuoden valokeilansa mahdollisimman laajasti ympäri maailmaa. Kaupungissa käy tänä vuonna jopa satoja ulkomaisia toimittajia. Millaista hyötyä kaupunki tällä toiminnalla itselleen hakee? Sitä kävi kysymässä Oulun markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijalta Ulla Pirkolalta, toimittajamme Juha Virranniemi.
Ja toden totta, yksi tällainen journalistien ryhmä vieraili Oulussa nyt helmikuun lopulla. Ja eivätkä he pelkästään Oulussa olleet, sillä kun Oulun kulttuuripääkaupunkiin kuuluu 39 muuta kuntaa, niin vierailuja tehdään myös tuonne ympäristöön. Ja talviuuni MM-kisat, ne näkyy meillä tässä taustalla. Ja sekin on osa tätä ohjelmaa, kulttuuripääkaupunkin vuoden ohjelmaa. Mutta Ulla Pirkola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Raapasen vähän pintaa. Minkälaista kuvaa te haluatte kulttuuripääkaupunkivuodesta näyttää nimenomaan noille kansainvälisille toimittajille?
No ei täällä kyllä tarvitse alkaa sokerikuorruttelemaan asioita, että kyllä se on se ihan aito ja tavallinen Oulu ja Oulun alue, mikä ihmisiä kiinnostaa. Et yksi mikä niinku toistuu ihan koko ajan, että kun ollaan kuitenkin maailman mittakaavassa täällä ihan tosi periassa ja pienessä, todella pienessä paikassa, niin se, että kuinka kunnianhimoista ja kuinka taiteellisesti kovaa tasoista kulttuuria täällä oikeasti tehdään. Ja sitten toinen puoli taas on sitten ne meille niinku aivan itse itsestäänselvät asiat, että ollaan talvella ulkona ja järjestetään koneen musafestareita ja talviuinnin MM-kisoja ja pilkkikisoja, jos mitä täällä oikeasti talvella. Ilma on puhdasta ja kaikki tämä.
Niin, ja pyöräilläänkin. Avaa vähän mittakaavaa. Minkälaisia määriä journalisteja ja sitten noita matkajärjestäjiä te yhdessä Visit Oulun kanssa Ouluun tuotte nyt?
No, mä tiedän itse paremmin noista toimittajista, mutta pelkästään siis mediaa. Mehän 2-4 vuodesta asti ollaan jo pienemmässä mittakaavassa järjestetty näitä yhdessä Visitin ja Oulun kaupungin ja muiden kanssa, niin täällä on käynyt jo yli 100 toimittajaa tähän mennessä, mikä on ihan mieletön luku. Ja tälle vuodelle meillä oli tavoitteena 100 toimittajaa, mutta ollaan jo nostettu niitä, kun avajaisfestarit tuossa tammikuussa oli, niin mieletön menestys. Että ainakin 150 toimittajaa tänne tänä vuonna on tulossa.
No, kun mietitään näitä journalisteja, te tuotte heidät tänne, mutta kun te ette voi määräillä, että mitä ne kirjoittaa ja kuinka paljon, niin tämä hyötypanosajatus, miten tämä toimii?
Kauhean hyvä kysymys. Meillä on itse asiassa aika täpäkkä tuo meidän niinku akkreditointiprosessi, että miten me niitä toimittajia valitaan. Eli useimmalla osalla on jo jonkinlaiset toimeksiannot siinä vaiheessa, kun he tulee tänne. Mutta kyllä mun mielestä meillä on parasta just se, että he pääsee niinku inspiroitumaan ja näkemään täällä vähän, että mitä täällä on ja sitten siitä kirjoittaa.
No, maailmalla on jo kirjoitettu paljon Oulusta. Avaatko hieman sitä, onko vastaavaa huomiota, kansainvälistä huomiota aiemmin Oulu saanut?
No siis totta kai. Totta kai tämä mittakaava on jotakin niinku ihan uutta ja aivan mieletöntä ja historiallista meille. Mutta kyllähän esimerkiksi Polar Bear Pitching on semmoinen, joka on jo vuosikausia noussut aina tuolla maailman medioissa ympäri maailmaa.
Kyllä. No, onko jotakin semmoisia asioita, joita nämä KV-journalistit, mikä heillä nousee päällimmäisenä, mistä ne innostuu?
Kauhean hyvä kysymys kyllä taas. Kyllä mä luulen, että ne on kuitenkin niitä meille ihan normaaleja asioita, mitkä sieltä nousee esille. Juurikin tuo sunkin mainitsema talvipyöräily ja se, että miten kovatasoista kulttuuria ja taidetta täällä tehdään. Ja kauhean yllättyneitä he on just siitä, että kun ollaan niin täällä niin kuin säiden ja kaikkien muiden juttujen armoilla näin täällä niin kuin maailman laidalla, niin kuinka huikeeta toimintaa täällä kuitenkin on.
Ja se, mitä itse on heiltä kuullut palautetta, on muun muassa tämä lumi ja sen vaimentava tunnelma. No, juuri nyt, kun kuunnellaan tuonne taustalle, niin ei kauhean vaimea ole tuo meininki, kun talviuinnit on käynnissä. Ajatteliko käydä pulahtamassa?
No joo, kyllä tässä varmaan täytyy alkaa laittaa uikkaria päälle. Toivottavasti päästävät myös saunaa.
No niin, toivotaan näin. Tämmöinen meininki Oulussa tänään.
Ulla Pirkola haastatteli Juha Virranniemi. Kello on pian 9:01 päättyy. Uutisten jälkeen koko Suomen radiossa vedetään monot jalkaan, pannaan aurinkolasit nenälle ja hypätään fiilistelemään salpausselän kisoihin. Ohjelmassa käydään myös autokorjaamolla Jokioisissa, missä yrittäjä kritisoi vakuutusyhtiöiden tapaa ohjata kolariautoja isojen ketjujen liikkeisiin. Kilpisjärvellä puolestaan tunnelmat ovat hyiset, kun kurkistetaan pinnan alle arktisessa sukelluskoulussa. Ja huomenna TV1 ykkösaamussa kello 10:05 on vieraana kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa perjantaita ja oikein mukavaa viikonloppua.